českou minulostí.
Dobrý den. Tak se opět setkáváme na toulkách naší historií a zase jednou nás čekají reformy.
Reformy, ano.
To není, prosím vás, hlas žhavé současnosti, nýbrž charakteristika doby tereziánské, ostatně ještě nezazněla celá.
Reformy, ano, ale opatrně.
Ano, tak to má být. Jak jsme reformovali za Marie Terezie, to vám přiblíží
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš,
co by interpreti, a Josef Veselý, navíc jako autor pořadu inspirovaného knihou Petra Hory Hořejše. Režie se opět ujal Jaromír Ostrý.
Těžký mnohaletý zápas o záchranu ohroženého dědictví učinil z Marie Terezie zralou, ostřílenou ženu s bohatými politickými zkušenostmi a soudnou střízlivostí realistického státníka. Podařilo se jí obnovit prestiž dynastie, méně už moc Habsburské říše. Jejíž slabiny se za nepřetržitých válek zřetelně vyjevily. Týkaly se zejména tří oblastí. Především se monarchie topila v chronickém nedostatku financí. Za druhé, vážně selhávala státní správa, rozdrobená a příliš závislá na dílčích zájmech stavovských sněmů v jednotlivých zemích říše. Do třetice a zejména se ovšem obnažila zaostalost armády, které chyběly velitelské kádry, kvalitní výcvik i výzbroj, přičemž bylo evidentní, že se svými početními stavy nemůže v budoucnosti obstát, zvláště ne vůči vzmáhajícímu se militaristickému Prusku.
Jeden závažný problém vedle druhého.
Po všech svých tvrdě nabitých zkušenostech teď Marie Terezie chápala, že monarchie víc než na spojence musí v neklidné a nebezpečné Evropě spoléhat sama na sebe.
Ano, jak řekl o nějakých 150 let poté jeden spisovatel z Nového světa přes dívkou Mark Twain.
Nejistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene.
Císařovna si uvědomila, že budoucnost nadále už netkví v neustálém rozšiřování habsburských držav.
Neboli v rozpínání, popřípadě v roztahování se.
Nýbrž ve vnitřní konsolidaci, v komplexní proměně správy, ekonomiky i vojenství.
9 mírových roků, které po všem tom úvodním válčení byly Marii Terezii dopřány, vrchovatě využila, aby rozvinula různé, pokud možno, vše postihující reformy.
Obklopila se novými lidmi.
Zahraniční politiky se ujal geniálně prozíravý hrabě Václav Antonín Kounic.
Proměnu armády si vzal na starost mladý a schopný hrabě Leopold Josef Daun, který ve svých 34 letech byl už generálporučíkem.
Reformu financí, daňového systému, státní správy a dalších souvisejících sfér začal uvádět v život osobně sice nesnesitelný, ale inteligentní a oddaný dříč Bedřich Wilhelm Haugwitz.
Takže za klidu zbraní, dočasného klidu arci, přicházejí první tereziánské reformy.
Ty reformy byly na truc.
Na truc komu?
No, Friedrichovi.
Tomu pruskému?
Měla to být vůči němu taková odveta.
Za vším stála viděna příštího triumfu nad Pruskem.
My se zreformujeme a pak to těm Prusům nandáme?
Tak nějak.
Zajímavé přitom je, že v mnoha změnách tvorbou státního rozpočtu počínaje a reorganizací armády konče stálo Rakousku právě Prusko modelem.
Pruský militarismus, tento základ Friedrichovy úspěšné velmocenské politiky, spočíval na prostém základě. 4/5 rozpočtu směřovaly tak či onak do sféry vojenství. Tvrdým drillem vycepovaný pruský voják, držený na uzdě železné disciplíny, byl rozmazlován materiální hojností, vydatnou stravou, dokonce už i nárokem na pravidelnou dovolenou. V těchto věcech byla situace habsburské armády s Pruskem naprosto nesouměřitelná. Dohnat předstih nepřítele a dosáhnout revanše. Takový byl nosný motiv tehdejších reforem.
Aha. A ten řetězec souvislostí, ten začínal, no kde jinde než u peněz.
Mozkem a motorem úvodní reformy daňového systému se stal slezský zbohatlík, nahraběte povýšený syn generála, člověk velmi nepříjemný, ovšem zas neobyčejně schopný a pracovitý.
Samo nebe nám ho seslalo.
Prohlásila o něm Marie Terezie. Jeho jméno?
Bedřich Vilém hrabě Haukvic.
Přízeň královny získal nejprve tím, že konvertoval ke katolictví.
Po pruské anexi Slezska pak tím, že se vzdal úřadu, který tam zastával, a zachoval věrnost Rakousku.
Jak vypadal?
No, prý byl dost ošklivý.
A taky pořád mžoural očima.
A hlavou v jednom kuse pokyvoval.
A rameny potřásal.
A kýchal a kašlal.
A třeba, že vypadal tak trochu jako blázen.
A za blázna ho víceméně všichni považovali.
Pracoval dnem i nocí.
Jak se fanatikům myšlenky stává.
Měl ho někdo rád?
Nikdo. Ani vlastní rodina.
Byl pomlouván a nenáviděn.
Jenomže se svou neúctou k tradicím a odvahou k novotám tento podivín a střeštěnec přišel královně náramně vhod.
Její požadavek, aby nalezl způsob, jak získat prostředky na splácení vysokého státního dluhu a vydržování více než 100 000 armády.
Přesně 108 000 mužů, to měl být mírový početní stav.
Tak tedy tento požadavek splnil Haukvic návrhem radikálních opatření. Ty potom horlivě prosazoval, třeba že přitom proti sobě popudil všechny vrstvy obyvatelstva.
Pochopitelně, že šlo o daně.
Jak jinak?
Ona nás válka s Fridrichem o dědictví rakouské taky něco stála.
To tedy stála.
Kolik?
Skoro 500 000 000 zlatých.
Unesla to monarchie?
Ocitla se na pokraji zhroucení státních financí.
A další peníze chtěla především armáda.
Její početní stav přesáhl 100 000 mužů.
Náklady na její vydržování přesáhly roční částku 14 000 000 zlatých. Z toho na Čechy připadalo přes 5 000 000, na Moravu necelé 2 000 000 a na Rakouské Slezsko 250 000.
Současně se nebývale zvýšily požadavky na finanční zabezpečení státem placeného úřednictva, jehož počty neustále rostly.
Ty rostou pořád.
A na umořování státního dluhu.
Ono to chtělo nějaký nápad, nějaký plán.
Haukvic ho měl.
Nejenže mžoural očima.
A hlavou pokyvoval.
A rameny potřásal.
A kýchal a kašlal.
Ale stihl mít ještě nápady a plány.
Celý komplex jich měl.
Kolik dohromady?
5. 5 Haukvicových kroků.
No, tak se tedy dejme do kroku, vlastně do kroků. Tak ten první třeba.
Stanovit pevnou sazbu berně.
Daně představovaly 42% z výtěžku hospodaření.
Za druhé,
přimět stavovské sněmy v jednotlivých zemích, aby berni odsouhlasili na dlouhou dobu dopředu.
Tím by se stát zbavil každoročních zdlouhavých tahanic s nimi.
A máme tu třetí krok.
Napříště inkasovat daně centrálně, a to skrze nově zřízenou instituci státních výběrčích.
Čili výjmout tuto agendu z dosavadní kompetence nejvyšších úředníků jednotlivých zemí.
A už tu máme za čtvrté.
Zdanit navíc i vrchnostenskou půdu.
Ale ta byla doposud...
Ano, pravidelnými berněmi nezatížená.
To si tedy dovolil hodně, Bedřich Vilém.
No a pátým krokem to už, myslím, načisto dorazil.
Dosáhnout, aby poddaní přednostně a povinně odevzdávali daň státu.
A teprve potom, aby pamatovali na dávky vrchnosti.
S jakou se Haukvic potázal?
Na dvoře? S aplauzem.
Na rozdíl od stavu v jednotlivých zemích. Ty přijali Haukvicovi návrhy s krajní nevolí.
Reforma daňového systému znamenala očividně posílení centra.
Dosud byla Habsburská říše spíš spolkovým státem.
Země si v něm zachovávaly relativní samostatnost, vyjádřenou ústavami i existencí vlastních politických reprezentací i výkonných institucí.
Zatímco teď?
Teď se podstatných pravomocí zmocnilo vídeňské ústředí.
Za pár let to už bylo naprosto jasné, protože reforma daní si vyžádala reformu státní správy jako celku.
Hluboké zásahy do uspořádání státu se ale vůbec nedotkly Uher. Hrál tu na jedné straně roli vděk za to, že Uhry pomohly Marii Terezii ve válečné krizi. Zdrženlivost vídeňského dvora však byla ještě víc posilována obavou z možného otevřeného konfliktu s touto věčně rebelující zemí. A tak skutečnost, že tereziánské reformy se nakonec prosadily jenom v zemích českých a rakouských, zároveň znamenala nastartování dvoucestného vývojového procesu, který o více než 100 let později dospěl až k státoprávnímu vyjádření v rakousko-uherském dualismu.
Podařilo se Haukvicovi pro armádu sehnat těch 14 milionů zlatých?
On je pro Marii Terezii vyždímal.
Ročně?
Ročně. A to jenom z českých a rakouských zemí, co se placení týče, stály Uhry jaksi stranou.
14 milionů, to byla částka potřebná na rozběhnutí dalších částí reformy.
Což znamenalo?
Hlavně reorganizaci armády.
Ta tkvěla v početním růstu ozbrojených sil.
Rovněž v podstatném zlepšení výcviku mužstva.
Ale zejména v převedení nákladů na výživu, výzbroj a výstroj vojska na bedra státu.
Rakouská armáda byla posílená také tím, že bylo vybudováno vojenské školství.
Což znamenalo vojenskou akademii ve vídeňském Novém Městě, vojenskou polytechniku ve Vídni a kadetku pro děti chudé šlechty.
No a ještě bylo zásadně zreorganizováno dělostřelectvo.
Horlivý organizátor posledně jmenovaného druhu vojska, kníže Václav z Lichtenštejna, rakouskou artilérii zprofesionalizoval, sjednotil dělostřeleckou techniku i munici a postaral se o založení první dělostřelecké školy.
Byla v Rudolfově u Českých Budějovic.
A také stálého výcvikového centra
v Týně nad Vltavou.
Psal se rok 1748 a teď by měli sněmy českých i rakouských zemí povolit daně na 10 let dopředu. Nebylo špatně vymýšleno.
A nebylo to špatně ani provedeno.
Odvody těch daní měly být pravidelně jednou ročně.
A měly je shromažďovat nově vzniklé úřady, kterým se nejprve říkalo
zemské deputace,
brzy na to
zemské reprezentace a komory.
Jako jejich nadřízený orgán byla ve Vídni ustavena
tajná dvorská komise.
V čele s Haukvicem.
A bylo vymalováno.
Bylo. Stavy byly odblokovány od každoročního povolování Berně.
Čili od svého hlavního nástroje nátlaku na panovníka.
Daňových operací se teď na úkor stavů zmocnil
úředník.
Po daňové reformě ihned následovala další, de facto postátnění správy jednotlivých zemí. Až dosud byl český stát reprezentován 4 institucemi s rozdílným stupněm pravomocí. Zemským sněmem jako vrcholným shromážděním stavů, českou dvorskou kanceláří a domácí exekutivou, pražským místodržitelstvím plus dvojicemi hejtmanů v krajích. Veškeré funkce v těchto úřadech byly obsazovány z vlastních zdrojů příslušníky českých stavů. Česká dvorská kancelář s nejvyšším kancléřem v čele sídlila ve Vídni a představovala vlastně ministerstvo pro České království, tedy nejvyšší správní úřad. Skrze tuto instituci proudily příkazy Vídeňského dvora do Prahy, na ni se naopak ve všech věcech obracely nižší české úřady. Pražské místodržitelství s 11 nejvyššími úředníky zemskými bylo pak vrcholným orgánem domácí zemské exekutivy, zatímco krajští hejtmané představovali výkonnou a řídící moc na druhém, nižším regionálním stupni.
Přišel však rok 1749.
A všechno bylo jinak.
Jak jinak?
Tohleto uspořádání se od podstaty změnilo.
Česká dvorská kancelář, byť ve Vídni, už nebyla?
Byla zrušena.
A pražské místodržitelství?
To bylo nahrazeno už zmíněnou zemskou reprezentací a komorou.
Takže se propouštělo. Důvod reorganizace?
Nepropouštělo se.
Jak to? Místo místodržitelství byla nějaká reprezentace a komora?
To je pravda, ale nejvyšší úředníci zemští zůstali na svých postech.
To je vynikající tah. Hodil by se nám leckdy i v současnosti. Úřad je sice zrušen, ale úředníci zůstávají ve svých funkcích.
Přesně tak toto proběhlo. Těm úředníkům byla ponechána jenom omezená soudní agenda.
Ano, aby se neřeklo, že berou svůj plat zadarmo.
Podobný proces jako v Čechách proběhl i na Moravě a také v ostatních zemích monarchie.
Fakt. Všude?
I v Rakousku.
A co Uhry?
Pro Uhry to neplatilo.
Na Uhry se nesmělo sáhnout.
Však na ně nikdo ani nesahal.
Nic jiného jsem ani nečekal. No ale to znamená, že když si to tak přeberu, to znamená, že rokem 1749...
Tehdy Marie Terezie zrušila Českou dvorskou kancelář.
Ano, tak tím de facto administrativně sloučila české země s rakouskými.
Fakticky ano.
Zatímco autonomie Uher, ta zůstala nedotčena.
Souhlasí.
No, a nebyl to vlastně konec ústavní existence starého českého státu? Vždyť tím byl pád našich zemí do habsburského područí dokonán.
Vypadá to tak.
Vypadá. A není to tak?
Takový výklad správní a organizační reformy je snad příliš přísný. Lze říct, že v případě českých a rakouských zemí byly učiněny zřetelné kroky k nastolení opravdové unie.
Haukvicova reforma zasáhla i regionální stupeň řízení. Čechy byly rozděleny od roku 1751 na 16 krajů. Kouřimský, Berounský, Rakovnický, ten poslední se sídlem ve Slaném, Litoměřický, Boleslavský, Hradecký, od něhož se později oddělil Bydžovský kraj, dále Chrudimský, Čáslavský, Táborský a Budějovický. Prácheňský kraj měl sídlo v Písku, od Plzeňského kraje se později oddělili Klatovy a konečně kraj Žatecký a Lokecký. Posledně jmenovaný vznikl z části Žatecka a zahrnoval i západočeské oblasti, jež se původně těšily zvláštnímu statutu, kromě Lokecka též Chebsko a Ašsko.
Tenkrát byly české kraje rozkouskovanější než dnes. A jak dopadla Morava?
Na Moravě vzniklo 6 krajů.
O jeden víc než dnes.
Olomoucký, Přerovský, Brněnský, Jihlavský, Znojemský a Hradištský.
Ano, a ten kousek Slezska, který nám zbyl a který sám o sobě byl zhruba tak velký jako největší mezi českými a moravskými kraji?
Od poloviny 18. století až do roku 1848. zde přežívalo prakticky tradiční členění na knížectví. Opavské, Krnovské, Těšínské a Nizké. Plus statutární města Bruntál, Frýdek, Bohumín a Frištát. I když podle práva zde byly jen dva kraje, Opavský a Těšínský.
Stejně to vypadá, že jsme na tereziánské reformy jenom doplatili.
Ale to ne, my jsme si i užili.
Fakticky? To se mi nezdá.
Ty reformy sice začaly změnami v daních a ve správě, ale postupně postihly všechny oblasti veřejného života. Nejenom však život veřejný byl jimi poznamenán.
Ano, A jaký život ještě?
Život soukromý.
Velmi kuriózním způsobem začal stát zasahovat do privátních záležitostí Vídeňanů, dříve velmi svobodomyslných a rozmařilých.
Při právě budované městské policii...
Ta vznikla v roce 1747.
Byla ustavena zvláštní komise pro mravnostní otázky, vybavená kompetencemi zatýkat či konat dokonce domovní prohlídky, byla-li ohrožena mravopočestnost.
Agenti pronásledovali zejména...
Koho?
Herečky. A taky zpěvačky a cizince.
Rovněž i muže, kteří navazovali styky s pochybnými ženštinami.
Promiskuita, dosud běžná, začala být stíhána.
Stávalo se, že na udání sousedů byla zatčena žena pro cizoložství, dokonce i přes protesty manžela.
Vlastního?
Vlastního.
A kdo za tím bojem s prostopášností stál?
Marie?
Terezie.
Ona ovšem nebojovala pouze s prostopášností, ale i s nebezpečným šířením pohlavních chorob.
Dala vyhostit ku příkladu zpěvačku a tanečnici Santiniovou, žhavou Italku, kterou zbožňovala celá mužská část Vídně.
Vypovězen byl i anglický učitel jízdy na koni, prý pro přílišnou oblibu u žen z aristokratických kruhů.
Co pak říkali na tu tereziánskou mravnostní komisi Vídeňané?
V oblibě ji neměli, to dá rozum. Na tu vnucovanou mravnost reagovali čím dál peprnějšími anekdotami.
A také smyšlenými historkami o Marii Terezii jako o nymfomance, která měla střídat prý jednoho milence za druhým.
Pověsti císařovny velmi uškodila i jedna karikatura.
A jaká?
Anglická.
A na ní je Marie Terezie?
Ano, v postavení poněkud choulostivém.
Jakože intimním?
I tak se to dá říct. Je prostě vidět polosvlečená, s nahýma nohama a odhalenými prsy, přičemž muži kolem jí pomáhají od dalších kusů oděvu.
A Marie Terezie se takových pochybných hrátek účastnila?
Ale vůbec ne. Vždyť říkám, že to byla karikatura. Svlékání královny mělo symbolizovat rvačku evropských panovníků o její dědictví.
Což lidi vůbec nepochopili. Byl to pro ně jen důkaz o nemravném životě císařovny.
Zase jedno z historických nedorozumění, jako bychom jich i tak neměli dost.
Právě tenkrát, v pauze mezi druhou a třetí válkou o Slezsko, se v rakouské monarchii vlastně zrodil státní byrokratický aparát. K moci se dostal CK úředník, odborně vyškolený, chladně racionální a věcný, také však pomalý, akurátní, přísný a pyšný. Z oněch dob k nám dodnes doléhají pojmy málo už srozumitelné, představující však tenkrát žebříček služebního postupu byrokrata pod penzí. Expeditor, registrátor, kancelista, koncipista, sekretář, guberniální rada. A dosavadní soubor teritorií jednotlivých relativně samostatných politicko-historických částí se propojil v celek rakouského mocnářství, definovaný už nejen personální unií, tedy osobou společného panovníka, ale také společnou státní správou, byrokratickou mašinérií CK Rakouska.
Toulky českou minulostí.
Skončila 543. schůzka s toulkami českou minulostí, inspirovaná knihou Petra Hory Hořejše. V režii Jaromíra Ostrého účinkovali Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a autor pořadu Josef Veselý. Tento pořad opakujeme příští týden ve čtvrtek v 17 hodin 30 minut na Českém rozhlase 2 Praha.